Merba għattini program mis-serja Mużajk imtella mil-Committee on Race and Ethnic Affairs, il-Krea. Illum se nitkellmu dwar il-kultura u il-multikulturalizmu fl-Università u fil-Gżejjer Maltin, kif ukoll din il-Minxtutna kien jista' jkun. Se nippruvaw nifhmu aħjar dak li jiddefinixxi kultura u allura kif jinħoloq il-multikulturalizmu. Se nippruvaw nifhmu aħjar l-effetti fil-pożittiv u dawk kemm xejn aktar fin-negattiv. Mhux se nkunu qed nofru soluzzjonijiet ovvjament, imma nemmnu li l-fehm jista' jwassal għall-esperjenza aktar rikka flimkien. Fil-programm magħna llum ħajpreżentaw Mattias Caruana mill-KSU flimkien ma' François Mifsud.
Nsemmilkom, ħasoltu ngħidlikom grazzi tal-għajtuna f'dan il-programm Mużajk, l-vuċi tiegħi smajtuha l-ġimgħa l-oħra. Jiena François Mifsud, lecturer fl-Università ta' Malta fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u l-erja tiegħi hija il-multikulturalizmu l-edukazzjoni u l-diversità u l-inklużjoni. L-esperjenza li waslitni għall-esperjenza ta' multikulturalizmu kienet waħda varja, ġifieri kemm tgħix minn pajjiż differenti, minn pajjiż għal ieħor, imma anke l-istess edukazzjoni għal hija ma teżistix edukazzjoni mingħajr l-inkontru ma' diversità. U din naħseb jiena forsi wkoll torbot mat-tema tal-lum, ma' qabel inħalli f'idejk.
Bonġu, jiena Mattias, student sar-raba' sena l-università. U jgħatawun fi bħala segretarju ġenerali tal-Kunsill imma s-sena oħra kont propju l-Uffiċjal Internazzjonali fi kelli opportunità tajba biex nintaqa' ma' ħafna studenti internazzjonali u propju jekk naffaċċja din l-idea tal-multikulturalizmu first hand biex ngħidu hekk.
Magħna llum għandna wkoll Rachel Radmilli, ħalli da xejn f'idejk tidinna minn inti x'inhu r-rol tiegħek l-università, x'tagħmel l-interessi tiegħek, għal li anke xi ftit affarijiet personali jekk trid.
Grazzi Rodrik, u grazzi lilkom tal-istedina wkoll dal-għodu. Jiena Rachel Radmilli kif għal Rodrik u jiena antropologa, naħdem ukoll hawnhekk ma' François bħala antropologa, però qiegħda fil-Fakultà ta' Ekonomija, Management u Accountancy. Propjament fid-Department ta' Accountancy, però dejjem naħdem bħala Applied Anthropologist fej l-aspett ta' kultura u kif jidħol anki fid-dinja tax-xogħol hija xi ħaġa li tinteressani ħafna. Oġbitni wkoll il-kelma li juża François ta' diversity fej fid-dinja tagħna ta' globalization din hija ħaġa importanti li ntaqgħu magħha ta' kuljum.
Tajjeb, naħseb jiena il-tema tal-lum li ħankonċentra fuqha hija l-kelba multikulturalizmu u kultura, ħanibdew hekk. Sfortunatament ħafna drabi ma li jitkellmu minn kultura ma li toħorġina l-kelma kultura minn ħalna mill-ewwel nassoċjaw ma' nazzjoni. Ħafna drabi naħsbu li l-kultura hija mal kultura taljana, l-kultura amerikana, malli you immerse yourself f'dak il-pajjiż tinduna li mu vera xejn, li l-Italja hija magħmula minn kulturi, li Malta hija magħmula minn kulturi. Nitilqu qabel ma mmorru lil multikulturalizmu, x'nifhmu biha kultura?
Issa l-kultura kif ġifieri ġa jisek tajt il-ħiel, ġieli n-nies jħawduhom affarijiet bħal ethnicity jew nationalism pereżempju. Mentri fil-fatt il-kultura huma hija insomma proprja. Il-grupp ta' użanzi li għandna bħala grupp ta' nies, x'jaqadna bħala grupp ta' nies li jtina ċerta identità li għandu x'jaqsam ma' sense of belonging forsi li għandna. Li m'għandu x'jaqsam xejn ma' l-aspett ta' pereżempju ċittadinanza.
Eżatt.
Jew neċessarjament ukoll mal-post fejn twelidna. Għax ġieli aħna jkollna anki ġertu sensa belonging anki ma' gruppi differenti, ġifieri m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-post fejn ngħixu jew fejn twelidna.
Anki fl-istess familja jista' jkun hemm diversità ta' kulturi.
Ukoll jekk tħares lej il-ġenerazzjoni differenti, pereżempju l-kultura tan-nanna tiegħi kienet differenti mill-kultura tiegħi. Ġifieri sens ta' Maltese jew sens ta' lifestyle tagħha pereżempju. Kienu differenti minn ġenerazzjoni ġenerazzjoni l-affarijiet jinbidlu. Il-kultura x'inhi? Il-kultura huma dawk in-norms u l-values u affarijiet li nassoċjaw mal-ħajja tagħna.
L-użanzi imma.
L-użanzi jiġifieri.
Korp artistiku forsi l-bodi li jagħmel jinnaf dak li jsir fuq il-palk, li jsir fil-mużika, li jsir fil-
Ukoll dawk huma eżatt il-lat sumbat li jagħmlu l-ħajja iżjed interessanti wkoll mod ta' komunikazzjoni. Ma jekk inħarsu fil-fatt jiġifieri kont qed niddiskutu qabel ma bdejna llum. Lej l-aspet ta' komunikazzjoni, per eżempju, kif nikkomunikaw, x'tip ta' lingwa qed nużaw, xi ħiel jagħti ġifieri meta nużaw ċertu tip ta' lingwa u jekk nużaw pereżempju l-Maltiż jekk talenizzat semmejna qabel pereżempju xi jgħid fuqna. U anki jekk narraw ċerti tradizzjonijiet, per eżempju, bħal tradizzjoni tal-ikel. Kull pajjiż jekk imorru l-Italja, jekk imorru Franza, għandhom ċerti customs tagħhom, ċerti tradizzjonijiet tagħhom li huma jagħtu ħafna kif naqbad ngħid, jagħtu ħafna informazzjoni u kulur fuq dawk it-tradizzjonijiet li ġew nies l-ġifier minn ġenerazzjoni għal oħra.
Ħafna jaħsbu li l-kultura hija xi ħaġa mbarra. Ma fir-realtà l-kultura hija ġa fija. U l-kultura hija mod kif jiena naqra l-affarijiet, kif jiena nipperċepixxi l-affarijiet madwari u kif jiena nikkomunika ma' n-nies ta' madwari. Da jista' jkun hemm oġġett bejnietna u komuni u jien naqrah mod differenti milli ħajqra ħadd ieħor.
Allora qed ngħidu l-iktar diffiċli li wieħed jiddefinixxi bħala xi ħaġa li hija kultura ta' post partikolari jekk hija daqshekk personali allura.
Illum wieħed jista' jgħid li l-kultura ta' post partikolari in a way hija fluida. Mhijiex xi ħaġa ma tistax il-kultura tgħid ittija mappa u tgħid din hija l-kultura ta' hawnhekk. Għaliex fir-realtà l-affarijiet ħin kollu jibidlu jiċċaqalqu. Kif jiena kif qalet Rachel, kif jiena naqra oġġett u kif in-nanna tiegħi taqra oġġett huwa differenti ħafna. Dan jista' jkollok familja, pereżempju li kollok it-tifel tiegħek jew it-tifla tiegħek pereżempju ħafna involved fuq l-IT. Inti jista' jkun li dik il-kultura u dik il-lingwa u l-mod kif dik it-tifla jew tifel taqra d-dinja, intu ma taqraħiex totalment differenti.
Iva, fil-fatt li xtaqt inżid, forsi li l-kultura kif attenti jaħluda ħafna u mhux bil-fors relħadu bisma post wieħed. Inkijiet jekk tqis, per eżempju, in-nies li emigraw minn Malta fil-ħamsinijiet. Il-Maltin tal-Australja najdulhom, li huma kważi kważi jiżed mill-Maltin mill-Maltin tal-lum.
Il-Maltin tal-Australja.
Tal-Australja.
Il-kultura magħhom.
Ħadu l-kultura magħhom u baqgħu jgħixu ftit minn din il-kultura.
Il-Malti li preservawna l-għana.
Eżatt.
Għax l-għana kważi kienet ħadd intilef minn Malta.
U din hija ħaġa importanti li l-kultura hija xi ħaġa fluwida ħafna li ma tistax titfa' ħaġa bozza u tibqa' friżata fil-ħin ġifieri għal dejjem ta' dejjem.
Kważi kważi huwa perikolus allura li wieħed jibda jipprova jiddefinixxi daqshekk mod riġidu x'inhi kultura. Naslu għal nazzjonaliżmu.
Eżatt, proċess. Dak huwa jidulu l-eżerċizzju tan-nazzjonaliżmu li prova jiddefinixxi kultura b'ċertu simboli u jgħid kultura li dik li nippruvaw qatt nagħmluha sal-lum imbellawha fl-iskejjel. Li kultura jkwis il-bandiera li jkwil sekk inħawdu wkoll kultura ma' folklor. L-istess il-folklor ħafna drabi hija invenzjoni nazzjonalistika, per eżempju nieħdu minn Malta, il-famuża żifna l-Maltija, meta hija reċenti ħafna, mhijiex vera iżgur in-nanna tagħna qatt ma kienet tiżfina, għaliex dija xi ħaġa invenzjoni reċenti, aħna ridna nimmimikaw pajjiżi oħrajn li għandhom isfin tagħhom popolari u n-nazzjonaliżmu ġalna noħolqu din il-xiżmu.
Meta tkunek tiġi artifiċjali wkoll.
Ħafna.
Tiġi sfurzata. Għax il-kultura hija xi ħaġa li hija xi ħaġa li ngħixuha. U anki meta niltaqgħu ma' nies differenti meta nsifru, meta nivvjaġġaw. U anki meta niltaqgħu ma' nies ġodda pereżempju llum qed jesed nintaqgħu miegħu l-ewwel darba. Dejjem qisna nieħdu dak il-ftit xi ħaġa mingħand in-nies l-oħrajn. Li huma aspetti żbieħ tal-kultura tal-mod kif nispremu ruħna u kif mbagħad naġixxu fil-lifestyle tagħna.
U jisa l-kultura ta' kull individu ma' żmien tinbidel aktar ma' jikber u jintaqgħu ma' nies differenti
għas-sa
affarijiet ġodda.
Pereżempju din studenti għaddu minnha ħafna meta jidħlu jistudjaw, morru barra, jidħlu università, u mbagħad imorru lura fil-familja. Mhux faċli, ma nafx tgħidilna fuq.
Le, fehm, anke l-idea ta' student jiena tkun primarja, sekondarja fejn inti forsi għadġa klassijiet żgħar tox nruħu fej nisimgħu ħafna din ma tkun actually student li jafuk bismek. Mbagħad titla sixth form, titla università u ħafna jgħidu għaw just a number, just individu, inti tibqa' waħdi għadġa baħar nies fej kulħadd qed jipprova jisu competition ta' minn ħaj gradu, eċetera. U anke dik l-idea ta' f'daqqa waħda the transition from just being a student to an individual, it affects you and even the way you think and
dawn fil-fatt huma events fil-ħajja li fl-antropoloġija ngħidulhom rites of passage. Inti meta tiggradwa mhux kemm qed tieħu ċertifikat. Inti qed tur li inti għaddej minn fażi waħda tal-ħajja għall oħra. Bħalmeta n-nies jiżewġu. Jew għall-argument fir-reliġjon, pereżempju meta nagħmlu xi mamudija jew xi ħaġa hekk, hemm right of passage fej il-bniedem qed jinbidel. Għax jisu hemm ċertu qabża anke fil-maturità fl-esperjenza jew xi ħaġa.
Niftakar għamilt erba' snin ngħid l-Italja jiena, kelli 23 sena li kien ispiċċa eżatt mill-masters u sifirt mill-ewwel għadha l-ispiċċajt kważi tlaq tlim. U qatt ninnota ħafna li għalkemm il-kultura Taljana u l-tradizzjonijiet huma huma simili, però hemm differenzi sostanzjali anke għall-fatt li l-aċċess li kien qed ikolli għall-aktar madwari u għall-esperjenzi tiegħi kien Italjan, ma kienx aktar il-Malti u laqas l-Ingliż. Tbiddel il-konċett, ċifieri kien hemm żmien fejn kont barra minn Malta biex nistudja mal-Ġiżwiti. Fejn waqt it-talpa l-argument kont nuża tliet bibi differenti biex nifhem l-istess ħaġa, li xkun qed nirrealizza li permezz tal-lingwa qed nifhem aċċenni differenti tal-istess storja kważi. Jew għaliex it-traduzzjonijiet tal-kelma kienu ftit differenti, ma dik il-ftit differenti qed ittini ftuħ ġdid, għanajdwe. Maħħa ġejt lura Malta, dejt kważi, skużi, nitqażis li l-nifsi nitkellem bil-Malti, għaliex il-vokali tiegħi kienu kolla,
taljanizzati,
ġi kolla miftuħin.
Ma dima ġi tkellim xe kif għan nitkellem ek, ma jisa xku.
Għamilt kważi sena, se kemm irkuprajt lura il-ċertu Malti li kelli għabel.
Ħafna drabi naħsbu li u koll hemm id-detonu li jekk l-espożizzjoni mal-kulturi, speċjalment fit-tfal, ħaġġa lek titlef il-kultura tiegħek. Jiena għandi riservi tiegħi kemm hija vera, anzi jiena naħseb li għall-kontra fir-realtà tintaqa' miegħek innifsek, speċjalment bħala individwu anke tintaqa' mal-identità tiegħek proprju fl-inkontru tad-diversità. Jiena għalija hija mitoloġija meta jgħidulek it-tfal le ma nesponuhomx minn issa tal-kulturi differenti għax inkella jitilfu tagħhom. Mu vera xejn, anzi jiena nħumin jiena immigrajt pratikament tliet parti Malta, ovvjament tliet pajjiżi differenti. Jiġifieri, iktar ma għext id-distanza minn pajjiżi, iktar ukoll sirt napprezza lili nnifsi u anke sirt naraf lili nnifsi bħala jiena.
Ġifieri,
u naħseb anke inti bħala student, ma nafx il-passaġġ.
Ħaġa li ġiet tifoħħi ta' titkellem Nodrek hija l-fatt li tħares lejn l-Università l-Miġunata, l-maġġanza tal-studenti kollha jippruvaw imorru fuq dan l-exchange Erasmus, l-Erasmus Exchanges. U proprju naħseb dak huwa l-fatt, aħna Malta pjuttost huwa pajjiż żgħir u l-mod ta' kif nitgħamlu edukaw ruħna huwa simili madwar l-iskejl kollha. U fatt l-istudenti dejjem ifittxu jmorru jistudjaw kux l-Italja, l-Ingilterra, l-Irlanda, anywhere, għax kulħadd jaf, ok, s'intendi kien hemm xi ammont ta' studenti jmorru ġust għal-vakanza, whatever. Imma nemmen l-maġġoranza jmorru biex jaraw eżatt kif ħadd ieħor jistudja barra, kif ħadd ieħor jgħix barra, l-ħajja studenteska barra kif inhi, u naħseb imorru ġust biex jaraw id-differenza anke jieħdu xi ħaġa minnhom ma jġibu għalura.
Inti għamilta din l-esperjenza?
Le, ma għamiltix.
Ħofu li tagħmilha.
Ħofu li u fil-fatt hekk nixtieq bħalissa aħna f'dan il-masters u kważi ngħid li nixtieq naħdem barra u forsi anke nagħmilha mont ta' snin naħdem barra.
Tajjeb, mela, tkellimna fuq il-kultura u provajna ndu u ftit nidħlu fija. Issa ħanidħlu f'suġġett daqsxejn iktar problematiku naħseb jiena. Ħanidħlu fil-suġġett tal-multikulturalizmu. L-ewwel net hemm dak is-suffiss tajjeb għal minnu min jalem il-Malti, suffiss iżmu li tagħmel differenza kbira. Multikulturali wieħed jispjega faċilment fejn għandek diversità ta' kulturi. Imma dak l-iżmu huwa mqareb. Kif wieħed jista' jispjegaħ u kif wieħed jaffettwana fil-ħajja ta' kuljum? Mela kelma iżmu insibuha, no? Femminiżmu, razziżmu, insibuha fit-tajjeb u fil-ħażin. Ġifieri jidu nqogħdu attent ma niġġudikawx darba kien tal għalli l-iżmu ħalqu x-xitan. Llum naħseb jien ngħid mhux vera ħalqu x-xitan skont kif tinterpretaħ l-iżmu.
Forsi anke l-fatt li meta tara l-iżmu ġo kelma u anke apparti li hija kelma diffiċli biex tippronunċja. Meta tara l-iżmu ġifieri ġo xi kelma s-soltu hemm hemm daħla wkoll il-politika li hija ħaġa li ġieli nibżgħu minnha. Però huwa importanti ħafna li diskutuha għax hemm aspett meta nsemmu l-politika hemm aspett ukoll ta' power, ta' poter. Li s-soltu jimplika li hemm xi żbilanċ fil-poter li dejjem ikun hemm min qiegħed fuq u min qiegħed isfel. U sfortunatament meta naħsbu fil-diversità tal-kulturi, aħna naħsbu mill-ewwel fin-nies li forsi jibżgħu minn daw il-kulturi minn dil-biża' toħroġ ukoll il-ċerti fundamentaliżmi iżmu u
ix-xenofobja.
Pal-xenofobja par-razziżmu. U ġili naraw minn dil-biża' joħorġu ħafna affarijiet korroħ. U ġili naraw anke fil-headlines, pereżempju, ftit ilu kien rajna headline ta' bniedem li fuq il-postaxo l-wedġa u rajna situazzjoni vera kera.
Jiġi mormi fitri.
Ok, għax is-sit ta' postaxo għal-raġunijiet forsi tiegħu ma nafx x'inhuma, ma nistax nifhem x'inhuma, għażel li għamil dal-lat vera kera. Però jina naħseb li wkoll mill-lagħtu man hemm aspett ta' biża'. Il-biża' ta' dak li ma nafux. Għax dejjem meta nsemmu l-kultura u d-diversità, dejjem hemm us and the other. Aħna u l-oħrajn, il-barrani. Dak il-barrani minnu, x'innu, sa jagħmlilna. Mentri fil-fatt jekk inħarsu mbagħad li l-aspett pożittiv, nafu li jekk jirnexxina nagħmlu dak il-mediation bejn il-kulturi u niftħu l-bibien tagħna, fil-fatt nindunaw mbagħad li dik id-diversità fil-fatt mixej.
Mela, il-multikulturalizmu għedin niftemu li il-multikulturali wasta tafat, familja tista tkun multikulturali, naħseb għawek, il-grupp li aħna għawek, nistaw nejdu f'xi punt jew ieħor għandna elementa multikulturali għaliex ġejjin minn realtà differenti, għandna mod kif naqraw id-dinja differenti ta' madwarna. Issa, l-izmu hija aġenda politika. Hija aġenda politika partikolari ħafna, x'għandha f'moħħha l-izmu fil-multikulturalizmu?
Jiena l-mod kif ninterpreta jiena, ġifieri mhux bil-fors il-mod uffiċjali kif in-nies jinterpretaw, però l-iżmu huwa li għall-inqas nitkellmu fuq dawn il-problematiċi li hawn fis-soċjetà tagħna biex nipprovaw inqajmu ċerti awareness illi m'hemmx għalfej il-barrani narawh bħala periklu għall-kultura tagħna. Ġieli ħafna nies fl-aspett meta jiddiskut pereżempju globalization, jgħidu mela sa nitilfu l-kulturi kollha tagħna, sa niġu kollha uniformi, għax tant hawn taħlita ta' nies illi sa nitilfu l-identità tagħna bħall-Maltin, bħall-Awċin, bħal u x'inhu. Fil-verità, ħafna studju wrew li iżjed m'hemm dak it-tret ta' uniformity biex ngħidlek, iżjed in-nies jippruvaw juru is-sabiħ tal-identità tagħhom, tal-kultura tagħhom. Anki jekk naraw pereżempju l-festi. All right, ġewwa Malta, ġifieri iktar villaġġ fejn ieħor, hemm ċertu competition bejniethom biex jaraw minnu l-aħjar. Imma f'mod innoku fl-istess ħin.
L-iżmu hawnhekk joħroġ ukoll il kif qegħdin ngħidu li il-kultura, il-multikulturalizmu qiegħed hemm biex issostni d-diversità tal-kulturi fis-soċjetà. Jiġifieri għandu aġenda speċifika. Minflok jarmija d-diversità kulturali, jew joħloqha kif pereżempju għamel in-nazizmu. Iħares li hija bħala riżorsa u jipprova jsostniha. Jiġifieri mela l-aġenda politika tal-iżmu huwa li jsostni d-diversità kulturali. Meta nidħlu lura nkunu nistgħu niddiskutu kif wieħed jista' jsostni d-diversità kulturali.
Naddu l-ewwel taqsima ta' intervall mużikali fi ħan nisimgħu llum lil Sting. M'għandux bżonn introduzzjonijiet nimmaġina, imma is-song li għażilna llum hija Desert Rose li wkoll m'għandha l-ebda introduzzjoni. Miegħu ma' Sting hemm kantant Alġerin famuż ħafna keb mami li kanta miegħu, għaliex ħafna drabi nisimgħu lil Sting bħala jirrappreżenta lil Desert Rose u ftit insemmu lil kantant Alġerin. Il-għażilnija minħabba il-taħlita li għandha, taħlita ta' mużika etnika tal-Afrika ta' fuq, ma' ovvjament mużika assoċjata ma' Sting. Ejn nisimgħu flimkien.
Thank you.
nkomplu bit-tieni parti, għadna d-dejjin fuq il-liżmijiet, nħalli fidejk, Franzwa.
Le, propju qabel ma speċajna l-ewwel parti, aħna għedna għamlu mistoqsija li għawija ħafna fl-opinjoni tiegħi. L-iżmu għandu aġenda u l-aġenda huwa li jsostni diversità kulturali fis-soċjetà. Issa, x'inhu dak li jgħin li jsostni d-diversità kulturali u għaliex għandna nsostnuh? Nibda bi Krejxil, mbagħad ħanitlu anke fil-partikolar, pereżempju l-università, ġifier fidejk Matthew.
Jiena meta tgħid insostnu d-diversità, ma rridx nintefa' mbagħad fuq l-aspett fejn jkun qisu sfurzat.
Eżatt.
Jekk inħarsu lejn il-ħajja ta' kuljum, ġa naraw li hemm ħafna diversitajiet, anke fis-soċjetà stess tagħna. Jekk inħarsu lejn Malta, hawn ħafna tradizzjonijiet bliet ulħula differenti. Jekk inħarsu preżempju jiena l-istudji tiegħi r-riċerka tiegħi titħol ħafna fuq l-aspett tal-ikel. U hemmhekk verament tista' tistudja ħafna daw it-tradizzjonijiet u l-kulturi differenti. U jekk inħarsu preżempju jekk ngħidlek inti qatt kilt it-torta tal-qaraħmar.
Iva.
Iva, all right. Tajjeb, ġifieri, imma qed nara l-Roddik forsi qatt ma sema' biha kważi.
Smajt biha. Ma kienx parti mill-.
U li kik ikun ngħidlek fejn jagħmluha proprja t-torta tal-qaraħmar.
M'għandix idea.
Fatt is-soltu naħa tal-fuq ta' fuq ġvi tal-gżejjer, ġvi sija l-imġar, il-melliħa, anke jagħmel.
Għalmeta saqsi għawdex għad kiltux il-bigilla. Jew tagħmlux il-bigilla, lejn ġemmen tik dik insaqsihom, ħafna qrib jgħidu li le.
Eżatt. Jew il-ravjul jagħmluhom bil-ġobon jgħid, ġifi dak li ngħidulhom aħna f'Malta ġifi l-ġbejnet.
Eżatt.
Ġa qed nuża l-aħna huma ġifi għax jiena m'għandix awċija.
Mhux sa nużaw il-kelma hawnhekk għax sfortunata minn naqa ristretti kif timla il- Ma ħafna Malti fremuna.
Imma din hija l-kultura, aħna kulħadd ħajifmek, anki jekk inti l-kelma propja ma semejtix.
Eżatt.
Għax nafu l-kuntest.
Nifmu l-kuntest.
U rajna xulxin, ġifieri jekk tarawna fl-istudju palissa tinnatu kulħares għal xulxin, ġifieri. Però din hija l-kultura fej nistgħu niftehmu anki mingħajr ma ngħidu ċerti kliem. Għax nafu l-background x'inhu, nafu l-kuntest x'inhu, però importanti wkoll illi nirrikonoxxu wkoll li hawn ħafna diversità anke ġew pajjiżna stess, abolja gżira żgħira, pajjiż żgħir, nazzjon żgħir, hawn differenzi sija bħalissa ġifieri kontemporanjament u anke fl-istorja, iktar isli l-istorja u tar kif ġejna bħala poplu, bħala nazzjon biex ngħidlek biex nuża l-kelma li forsi qed speċi qed niddibattu. L-istorja tagħna tanti varja. Id-dawn il-varjetajiet kollha tul l-istorja, l-istorja vera rikka tagħna ġbiet tul 5,000 sena, jekk mhux iżjed, għamluna dak li aħna llum il-ġurnata.
L-ewwel ma tjassemma li Malta żgħir, ovvjament. Wisq żgħira, ġifieri 315 kilometru kwadru bejtu ieħor. Intrabbejt fil-75 twiliet salejti fuq għamilt iż-żejtun. Ma timxejna miż-żejtuna swieqi San Ġiljan, dak iż-żmien swieqi kien imħarbat kompletament fil-qasturoq ma kien hemm, ħlief building għaw binjiet fejn ħafna flettijiet, etc. Iż-żejtun kien iktar karatterizzat imma minn djar, kien hemm ftit fil-housing estates fejn kien hemm xi blokok tal-flett. Amma ta' mxejt jiena niddefinixxi dik l-ewwel move bħala l-ikbar culture shock u l-ewwel culture shock ta' Ħajti. Għaliex iż-żejtun konna niġru fit-toroq. U nitkamu bil-Malti biss, nidġwara xulxin, ġili anka ħafin, barra, fit-tora, ma ta' monna naqdu swi, il-situazzjoni kienet kompletament differenti. Ftit li xejn nafu l-nistaħdejna, l-nistaħdejna li kunu l-om jiexu għemmek, ftit li xejn jafu l-ħattijħor taħdejhom, predominantement nitkamu bil-Inglis, nidġu fit-tora barra ħafin, li għalix kon nasmurru d-dura d-dar imdemmija li kieku, u differenzi kienu vasti ħafna. Tant li naħseb jiena għal ċertu żmien, kon pjuttost sirt naqra kwiet dak iż-żmien. Li jiddispjaċini ħafna drabi, skużawni, u għal meta nitkellmu fuq dak li huwa multikulturali hawn Malta, qishom mill-ewwel immorru fuq id-difensiva u ngħidu aħna il-Maltin bħalli kuk aħna kollha l-istess. Huma il-Baranin għaliex għandhom kulur ta' ġilda differenti jew lingwa differenti u noħolqu dik isa x'iżma. Mentri fil-verità dak li għamilna Maltin tant huwa differenti, li anke bejnietna għandna ħafna differenti u ħafna qsim ieħor.
Ma ninsewx li Malta għandha xi ħaġa partikolarità qawwija peress li hija gżira, ħafna jaħsbu li allura gżira equis insulari. il-Malta dejjem definixxija ħafna l-lokalità ġeografika tagħha u l-fatt li Malta ta' ir-riżorsa prinċipali tagħha għal tul ta' snin kbar kien il-port il-kbir. Il-port kien ir-riżorsa prinċipali ta' Malta. Dan il-port daħħal ħafna diversità. Jiġifieri jekk hemm karatteristika qawwija tal-poplu Malti hija din id-diversità. Ovvjament interessanti jekk wieħed jaranka jipprova jagħmilha mod bil-kuluri id-diversità, iktar ma tersaq lej il-port iktar din id-diversità tintensifika ruha. Anke pereżempju tara kunjomijiet. U tara ħafna kunjomijiet ovvjament li ma ssibhomx postijiet oħrajn f'Malta, tara anke kunjomijiet ovvjament Irlandiżi, Ingliżi u x'naf jiena, insomma l-port dejjem hemm taħlita sabiħa ġifieri dak kollu li kull port kbir iġib fid-dinja. Ġifieri immaġina port importanti daqshekk fi gżira żgħira. Għarax ħanitek esplużjoni ta' diversità din ir-realtà kienet ġabet magħha. Jiġifieri li wieħed u anke din hija problematika li wieħed iqis li daqs li kieku l-barranin hija xi ħaġa innovattiva ġdida f'Malta. Muwa xejn minnu, ġifieri, jekk inħarsu jkun jom itlew biss aħna l-erba li qegħdin hawnhekk fuq il-mejda.
Vassallo jiena.
Vassallo, mifsud, red milli.
Karwana.
Karwana. Ġifieri.
U taħdem bil-kontra wkoll. Qed isemmi karwana għadni ġejja minn Lampedusa, kien hemm ħafna kunjomijiet bħall-karwana
de
Battista, il-Malteze u Grek
li
huma komuni ħafna ġo Lampedusa, għax jirrifletti wkoll periodu fejn kien hemm ħafna Maltin li marru Lampedusa.
Ġifieri, din id-diversità qiegħda fid-din fir-realtà tagħna. Issa, l-iżmu x-xogħol tiegħu huwa kif ħanejxu din id-diversità u meta nkellmu ngħidu insostnu mhix xi ħaġa li naqbdu x'ma diversità u ngħidu rridu ngħinu din il-partikola diversità. Irridu nsostnu id-diversità kollha fir-realtà, hawnhekk iċ-challenge il-kbir jiġifieri, u hawnhekk ħanidħol pereżempju fl-università. Qed teżisti università. Jew hija università mingħajr diversità. Għax għalija università mingħajr diversità mhix università.
Meta kont elett is-sena oħra bħall-uffiċjal internazzjonali, l-ewwel ħaġa li kont saqsejtu jista' kont għamilt, kont saqsejt naħat università ta' kemm il-nazzjonalità differenti jew. Dak iż-żmien qaskell l-idea ta' x'inhi multikulturalizm u da kollu. U kont sorpriż għall-fatt li kienu qalu li hawn fuq minn 100 nazzjonalità differenti ġo università ta' kemm.
Tkellmu minn nazzjonalità, mhux qed tkellmu minn kulturi.
Mbagħad kif naqabel toħra, imma tgħid li minn 11,000 fil-maġġoranza assoluta u ma' studenti Maltin u għandek jisu 1,500 l-umma internazjonali u minn dawk għandek il-fuq minn 100 nazzjonalità tgħid illa kif qatt ma tgħid każ għax lejn il-verità jekk issaqsi studenti ma' kemm taħseb li hawn nazzjonali differenti mhux probabbli jgħidlek 20-30 għax kulħadd jaħseb mid-dinja Ewropea. Imma proprju hekk u meta anke jiena ġejt biex nagħmel ċertu events biex kemm jista' jkun inkorpora studenti internazzjonali, hekk bdejt ngħid bejni u bejnu fi sens mhux sempliċement toqgħod attent imma kemm jista' jkun tinvolvi kull student. Kont ħa nagħmel pereżempju events li jinvolvu ċertu aspett alkohol ġas bħala get together. U hekk kien qal isma' qgħod attent għax hemm studenti ġej minn kulturi forsi l-alkohol mhux daqshekk aċċetta daqshekk ieħor ieħor. U hekk proprju fi fatt kont qed ngħid li anka minn ambjenzaj ta' università, tintaqa' ma' ħafna challenges tgħidu hekk għax propju aħna maħniex mal-min sew fuq xidifieri tgħix ma' kulturi differenti forsi u kif iddaħħalhom u tinkorporhom fil-ħajja.
Ħaseb li huma l-benefiċċju ta' din l-esperjenza diversità li l-università tagħti lill-istudenti tagħha.
Mill-att ta' student Malti l-ewwel ħaġa li tgħid tapprezza kif qedna qabel, meta tintaqa' ma' kulturi oħra tapprezza aktar il-kultura tiegħek. U naħseb anke bħala kif semmejna qabel fatt li nsifru, iktar ma tapprezza l-kultura tiegħek aktar kemm issa jkun tesperjenza kulturi oħrajn biex kif qedna qabel kultura tal-individju timmaturaw tbiddel ġast għalik kif inhi. Jiena faċilment stajt nibqa' ngħix id-dar mhom missieri u snitlajt fil-kultura tagħhom kif jaħsbu huma hekk imma l-mentalità ta' żagħżugħ bla ma trid tikber, tiffjorixxi u tkabbar il-kultura tiegħek fina fih.
L-attivitajiet li kont involut fihom qabel bħala l-responsabbli għall-internazzjonalità u issa bħala segretar ġenerali. Hemm dal-effett li b'xi mod jew ieħor intom bħala KSU tippruvaw tiftħu iktar għandkom xi proġetti, xi ideat, xi ħolm li tixtiequ tesploraw.
Ħolma kbira li kellis sena l-oħra li sfortunatament ma seħħitx ħabba l-pandemija li kont qed naħdem ma nafx fi ximi Stefania Ġus Fabri, Digital Intention Director, kienet fil-fatt li nagħmlu tip ta' festival. Fuq kod konna biss li ma ġibu tinda kbira fejn matul ġurnata jew jumej kemm jista' jkun konna ħankellmu l-istudenti kollha internazzjonali jidhirhom isma' għandkom mejda area ġust għall-pajjiż tagħkom għall-kultura tagħkom u għamlu biha li tridu. U f'fatt kont diġà bdejna nkellmu studenti u kien hemm min qalilna eħe ħanġib xi ikel tal-pajjiż tiegħi, hemm min qalilna ħanġib xi kostumi, mirid jagħmel mużika u hekk. U f'fatt dak kien il-ħolma tagħna u dak tip ta' festival fuq ġurnata jew tnejn fejn anke l-student Malti sempliċement jiġi l-Universitet jitħanarxaw, ħammur fuq kod. U proprju jidħol ġodet tinda u jinduna kemm hawn kulturi differenti kemm hemm pajjiżi jgħid mhux jieħu stat xokk imma jirrealizza li mhux weħedna qed ngħixu f'din l-Università u qed ngħixu Malta fis-sens aktar milli ntalmu napprezzaw li aktar ma ngħixu ma' kulturi differenti aktar naraw xi tfisser tkun Malti u xi tfisser tkun Malti anke tintegra ruħek mal-oħrajn.
Tħoss li f'dawn din l-organizzazzjoni tħoss li hemm bżonn minnaħa tal-istudent li jesplora aktar jew
warda. Nemmen li eħe qatmu biżejjed fis-sens bla ma nitkellem ħansin fuq ta' qabli l-idea tal-International Office qabel kien dejjem ikun li nsifru norganizzaw trips nirrappreżentaw il-KSU u l-Università fuq organi differenti barranin u jisu qatma kien hemm dik l-idea ta' let's look within us, within university, napprezzaw x'għandna xogħol hawnhekk.
Membri tal-KSU barranin hemm?
Kien hemm fi snin preċedenti.
Le, issa.
Issa le, issa ma
mhijiex problema dik?
Hija propju problema. Aħna niċċajtaw fil-fatt li intention office bħalissa hija uċija, ngħidu international uċija, ma fil-fatt mhijiex. Fil-fatt ta' qabli terġa' kienet mej, ħefni li ġejja minn ambjent intenzjonali. Hija problema iva, għax idealment bħal kieku ma nafx, jekk għandna education officer u aktar intiż fuq affarijiet edukazzjonali. Eħe, idealment ikollok international officer li huwa internazzjonali biex aktar jirrealtà mal-istudenti.
Ma apparti li kollok fil-fatt li inti għandek KSU li tirrappreżenta il-qalb u r-ruħ tal-istudenti fl-università. U minnaħa l-oħra għandek ħanitek numru kbir sostanzjali ta' studenti l-università li in a way mhumiex rappreżentati. Hemm ħadd li huwa mid-dinja internazzjonali, mid-dinja tal-immigranti.
U proprio yeah. Fatt qabel fis-sens very recently within the last 2-3 years realizzajna kemm importanti di fil-fatt kont qegħdin naħdem ma' studenti nazzjonali oħra, kont qegħdin kienu mill-Kuwait, li proprju bdew jipprovaw jagħmlu organizzazzjoni tagħhom. For the simple reason kien jipprovaw jagħmlu l-International Student Association. Għax proprju għarafna anke aħna fis-sens bħala KSU konna din ngħinuhom attivament biex jolħoq din l-organizzazzjoni. Għax proprju huwa importanti li daw ikollhom organization tagħhom li jsemma leħna. Issa s'intendi għandu jkun il-KSU minn tal-bidu li jgħin il-dal studenti manka jek tkun hemm organizzazzjoni oħra aktar u aktar tgħin biex daw isma'.
Ġifir KSU għawek bil-liet jien daw li studenti għet ikun multikulturalizmu. Propri għet jisostni, jiprofa jisostni diversita li għaw.
Meta kont qed nagħmel assa oħrajn fi sens kifet lek aska idea ta' multikulturalizmu, fatt meta tħall fil-kumitat tal-Krea bdejt nirrealizza x'inhi din l-idea ta' multikulturalizmu. Ma teħe, naħseb bla ma konna nafu konna din nipprovaw kemm jista' jkun namalgamaw. Fil-fatt kemm li kont nisaħħ l-assa oħrajn meta kont nispjega ċedha kont ngħid li l-integra kemm jista' jkun provajt nintegra l-intention students propju fuq il-campus.
Għat kien hemm okkażjonijiet fejn studenti internazzjonali jersqu lejn il-KSU xi problemi, ideat.
Ħafna, tiskan fis-sens sempliċement minn problemi akademiċi, isma' kont ħammur ħansifer fil-miliet mal-familja u għandi xi affarijiet nagħmel xi assignments, whatever, mill-att studentesk. Imma naħseb mill-att ta' kultura ikun hemm complaints.
Paċċiex. Betu jar, jinnna fek għandek xi aneddoti li wieħed forsi.
Proprju ħaġa li għandna l-KSU fi sens li bħalissa da magħluqa ħabba l-pandemija, imma għandna proprju l-Malti Faithroom fejda fi Students House, fejda sempliċement jiġi l-office tagħna jistaqsin isma' ċavetta u jmorru hemmhekk. Negrività għadna qatt ma tlajt għax din kienet magħluqa, imma naf li hemm kotba minn reliġjonijiet differenti, hemm fejn titlob, hemm anything. U propju naħseb dik kienet xi ħaġa li fil-passat kienet complaint ta' sekwit li isma' jiena student minn kultura differenti u m'għandix il-post tiegħi fejn forsi nesprimi ruħi jew jew nipprattika reliġjon. U
għadha complaints issa għax il-Malti Faithroom ġifieri ħafna għandhom raġuni ħarsu li hemm mhix adekwata. Għalix?
Nejt il-verità, hija kamra żgħar milli hawnhekk u naħseb kienet ingħatat lilna hija kamra fuq il-bejt, u nisimgħu maġġorx ħana jkun hemm fis-sajf, ma teħe.
Li qiegħda tgħid xi ħaġa wkoll sfortunatament dwarna, tagħmel lilna kritika dik il-kamra.
Ngħaddu għat-tieni interval mużikali u naġgħu nisimgħu lil Sting din id-darba bid-diska famuża tiegħu An Englishman in New York. għazilni għamil ħabba l-fat illi dan u Anglis jikol il-toast munna ħawahda bis jixrob il-te u mux il-kafe u miexi fit-toroq ta' New York. Vera li huma it-tnejn l-Ingilterra u il-New York huma Western pala civilizations, but even there, anke hemmhekk għandna differenzi kulturali. Nisimgħu.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Dak kien Sting għalina, nieħdu spunt, jien minnhom jitkellem fuq it-toast bħalma semmejt qabel u fuq il-kafè. Il-kultura u l-ikel, il-kultura u l-ikel u Malta u naħsbu li għandna ħafna le, platti li huma tipikament Maltin. Però naħseb għandhom sorpriża kważi kollha kemm huma, mhux Rachel.
Naħseb għalhekk nieħdu okkażjoni li għandna Rachel magħna fuq hekk, jiġifieri il-multikulturalizmu u l-mejda tal-ikel Maltija. L-mejda tal-ikel hija kultura ta' kultura waħda tagħna jew hija multikulturali.
L-ikel u x'inhu huwa loaded ħafna bil-kultura, anki jekk tħares lejn l-espressjoni.
Kultura.
Kulturi. Ħafna kulturi, multikulturalizmu u l-ikel jiġifieri jmorru hand in hand vera sew. Jekk anke tara l-espressjonijiet bil-mat, jekk jiena ngħidlek inti semejt it-toast tasting. Għajlix ħobstiklu ngħidlek minn int.
Eżatt.
Alright? Jekk nippruvaw naraw, pereżempju, l-ikel tagħna, il-dibattitu li dejjem nisma' jiena, mhur fejn mhur anke qabel aħna flimkien fuq il-mejda. Kulħadd jgħid, aħna platt tipiku Malti x'inhu? Kulħadd jibda d-dibattitu hemm min jgħidlek forsi it-timpana, qatt sema' qabel jew il-kapponata, jew il-fenek, jew l-imqarrun. Minċi fil-fat naraw li jem ħafna u influenzi u similarities ma postijiet oħrajn barra minn Malta.
Il-Mediterran.
Il-Mediterran sħiħ kollu kemm hu, ġifier jekk inħarsu lej, per eżempju, l-Italja, hemm ħafna platti li huma simili ħafna għal tagħna. Jekk inħarsu lej l-Afrika tan-Nord, per eżempju, l-spices u l-ħawar u hekk li jużaw. U anki ċerti kliem meta tisem il-ftira, il-ftira llum hija isem moderna. Qabel kienet tissemma x-xawata. X-xawata ħadd illum il-ġurnata ma jissoċa mal-ħobs, per eżempju, mentri għandha x'taqsam mal-metodu kif kienu jsajruha fl-antik. Ixabtu ġifieri mal-forn tal-ħatab, ġifieri bekk titlix
fil-kelma. Li din issiba ħafna
fil-Mediterran, fis-sawt tal-Mediterran u anke fil-Middle East. Qed insemmu per eżempju l-pastizzi. Hemm riċetti simili u prodotti simili tal-pastizzi, ma jekk tara mbagħad fej il-raw materials tal-ikel tkabru jew ġew ikkultivati jew xi ħaġa hekk u l-metodi forsi u r-riċetti mbagħad hemmhekk nagħtuhom l-spunt tagħna. Fej ġieli daw ir-recipes mbagħad ukoll ikollhom ħafna emotion ġo fihom għax daw jkunu pereżempju riċetta tan-nanna. Jew riċetta Tommy, jiena tallem tinsajjar it-timpana fuq il-mejda tan-nanna meta kelli seba' snin.
Kważi kważi ħossun attakkati jekk qed nisma' din mhux Maltija din hija.
Eżatt, ekku, eżatt, ġifieri naf li probabbli milli qed insemmis għax xi ħadd żgur se jieħu għalih. Għax tant il-ikel għalina huwa ħaġa importanti.
Pjuttost huwa naqta' xogħol żgħira li għexat li l-isma' t-timpana forsi mhux Maltija u
imma wkoll ġifieri qabel bħalma semmejna ġifieri il-kultura taf tinbidel sem. Dejjem ġifieri, u għandha bżonn tinbidel il-kultura hija xi ħaġa ħajja. U jekk naraw pereżempju kif daħlu pjatti ġodda pereżempju fl-ikel tagħna, illum il-ġurnata ċerti xejjex u hekk li niklu llum meta konna żgħar aħna twilidna fis-70s.
Avokado.
L-avokado pereżempju, right? Jew superfoods.
Eżatt, jew superfoods. Jew mango.
Mango.
Swiss chard ukoll.
Eżatt.
Ma kienux parti mill-kwizin tagħna, mill-tradizzjonijiet gastronomiċi.
Kif xi darba ma kienux it-tadam u l-patata, pereżempju.
Fatt, jekk aħna naħsbu lill-Mediterranean dajt l-aqwa dieta fid-dinja.
Eżatt.
Minċi fil-fatt ħafna minn dawn il-xejjex ġew mill-Amerikas. 300 sena ilu, forsi ġifiri, u jekk ġifiri fil-forma oriġinarji tagħhom jiġu mill-familja tal-Belladonna li hija velenu.
Ġifiri
taf takka ċerti nies ġifiri b'mod ħażin. Ġifiri irridu nħarsu dejjem lejn l-istorja u naraw ukoll kif l-affarijiet dejjem jinbidlu. Imma il-forma li nagħtuhom imbagħad lokalment huma dawk il-forom li jagħmluna aħna minn aħna. U anke l-fatt l-użanza tal-ikel fejn forsi d-Mediterranean diet jiena li u l-fatt li hu x'inhu dak li qed inservu l-mejda qed jiġborna dejjem flimkien. Aħna nħobbu niklu flimkien, aħna nħobbu nixorbu ta' tzimbit flimkien. L-imbit fossi fil-bib. Wet me slogan sa xi kompanija darba ġifi. Ġifiri, il-kultura tal-ikel, mux tal-ikel li qed nsajru biss, ta' kif nikluh ukoll.
Anka minn naħam l-aspett ta' ingredienti fi sens fejt ħafna jena u tinduna mċertu pajjiż u kulturi fej jiffukaw ħafna fuq ingredient wieħed jew tnejn aktar jiffukaw ħafna fuq u pereżempju mort l-Ungerija jiffukaw ħafna fuq il-paprika the pepper itself. U anka tarhom u anka forsi Malta fi sens Malta sa ngħidu kif jettilkom il-patata ma kulħadd jgħid li il-patata hija f'demna f'wakt sitta żmien ilu kien hemm medvet niftaħem tgħid potatoes u ma jvejn nafx kien.
Għaliex bħalma qed tgħid Rachel ukoll ġifier il-patata saret ukoll parti mill-kultura Maltija mhux hekk biss.
Għandna
wkoll ħanejdulek ir-razza ta' baħata Maltija li hija pjuttost famuża mal-Ewropa ta' fuq. Ġifieri ċerti prodotti tagħna jiġu sportati għalhom fuq minħabba l-kwalità tagħhom ukoll.
Il-kwalità u anke l-klima tagħna. Għax daw ma ftit mill-ptata li jimmaturaw minn tal-ewwel fl-istaġun.
Għax probabbli naħseb meta ġabu l-ingredjenti minn barra, kabruhom Malta, ħabba l-ambjent l-ingredjenti għax raġuni kbeh differenti u toma differenti u jisna' minn l-ħtana din jisma'.
Ovvjament ma t'għandek ingredjent jikbeh f'post ieħor ħajġu ħajjieħu xi ftit jew it-toma u realtà tal-post tal-dak li tal- Tara klikun.
Timmatija sa' xok, ċviri l-kelma timpana ġeja minn timballu.
Timballu, li ja, eżat, sibu ħafna f-saw tal-Italia.
Imqarru, minn Keronja, minn Keronja, jina xek.
Inna nifna jidilom, xe man zomali.
Le zomali, jidilom. Nispa mux jattisma fuq
il-li. Le, le.
Bela, fadli naftit jien fil-verita. Forsi niprovaw nalfu. Billi forsi nitkelmu ftit fuq ċiħolm, ċi aspettativi, ċi nishtiq u naraw forsi fi soċieta Maltija, dal-aspett, ġviri, Malta qed tkompli ssir iktar rikka bin-nies differenti. Kemm dawk li ħafna nirreferolu bħala nies li ġew bid-dajjes, imma dal-aħħar snin ukoll, Malta attirat leha l-industrija kbira tal-gaming li magħha ġabet ukoll nies mill-Ewropa u anke minn barra l-Ewropa li qegħdin jgħixu Malta. Ġifieri Malta qed issir iktar rikka. Matul is-sekli Malta kienet dejjem iċ-ċentru ż-żokra tal-Mediterran minn fejn għadda kulħadd nibdew mill-Feniċi li ġabu l-tradizzjonijiet il-merkanziji differenti minn fejn bittieħu iktar identità naħseb jiena l-identità Maltija. Allura nżaw l-spices u nitgħallmu kif nużawhom u jekk ma tgħallimniex naraw kif ħanġaħġu u nagħmluhom tagħna u nitfahom fejn ħadd ieħor ma jitfahhomx. Għom biġi li tużaw l-kari fit-timpana, ma li fit-taljan tużaw. Tfi forse naraw iktar, naraw kif din il-blend, fejn nimmaġinaw jew nixtiqu li twassanna biex nagħlu.
Jina naħseb il-multikulturalizmu ovvjament għandu jibda mid-realtà anka edukattiva, jem bħalissa għadni kem smaj rajt situazzjoni fi skejjel Maltin għaw Malta, specialment ċertu skejjel tal-gvern, sfortunatament, li dawn ikklassifikaw dis-sena li l-istudenti skont il-livell tagħhom tal-Malti. Mhux tal-Ingliż, mhux tal-Matematika, mhux tal-Fiżika, ma tal-Malti. U dik jinifisser li inti għandek klassijiet mimlija barranin u klassijiet mimlija Maltin. Qed tifhem u dan huwa messaġġ kontra l-identità tagħna multikulturali. Jiġifieri huwa messaġġ li jmur kontra l-identità tagħna bħala anke bħala Malti, jiġifieri mhux apparti. U apparti li inti wkoll qed tnaqqas mill-skills lil dawn it-tfal biex jitgħallmu jgħixu flimkien u jitgħallmu minn xulxin. Ġifieri għax ħaġa assurda, stupida, ġifieri mhux sejda ngħidha li għandek skola, ġifieri skejjel tal-gvern, li ddeċidew li t-tfal jikklassifikawhom bil-livell tagħhom tal-Malti.
Ja, ta' petata.
Ġifieri u Malti biss.
Anke l-università, six form dawn ħajkun hemm ħadd li jisseparahom. Tibda waħda tfajthom ġambjent ma' nies barranin u ma jafux forsi kif iġibu ruħhom jew x'għandhom x'hemm.
Ma ninsewx ukoll l-edukazzjoni tagħna mhijiex jiena neduka ruħi mhix qiegħed neduka ruħi għal Malta biss. Imma qiegħed neduka ruħi għad-dinja li ta' madwar imma alla jaf fejn student ħaj jispiċċa, alla jaf dak it-tifel li kellu bil-fors joqgħod fi klassi ta' Maltin biss fejn quddiem ħaj jispiċċa. U inti hemmhekk naqqaslu riżorsa tal-multikulturaliżmu. Rachel?
Jina ftit għandi x'inżid ma li għattin, François, li pala ħolma kieku Rodrik inti semmejt, il-ħolma tiegħi x'inhi. Jina veri nixtieq li nelbu din il-biża li għandna tal-barrani. Aħna l-istorja tagħna hija twila ħafna, dejjem kienu inklużi l-barranin. Di l-istorja varjata ta' diversità ta' kulturi jagħmilna dak li aħna llum. U jekk nippruvaw nkunu exclusive wisq, sa nitilfu propju il-sabiħ li għandna tal-kultura Maltija. Li mbagħad ukoll press li aħna gżira daqshekk żgħira, huwa importanti ukoll kif semma Mattias li jridu nkunu lesti u edukati sew biex nkunu nistgħu anke ngħixu ħajjitna jekk irridu t-tfal tagħna ntuhom l-għażla li jisifru barra u jgħixu ħajja tagħhom mod sodisfaċenti.
Inti Mattias.
Il-ħolma tiegħi forsi naf innaqgħod li xejn ngħidu aħna studenti aħna l-futur whatever, ma nemmen li mill-università fejn kull sena jkollna madwar 11,000, 13,000 student, il-ħolma tiegħi naraw aktar kif tgħid korp studentesk maqut, whether whatever culture it is, whatever religion it is, u nemmen li aħna kapaċi f'sens u minn ukoll minn daħal l-università anke minn ma' l-MCAS, Junior College, whatever, nemmen li kulħadd moħħu jilħaqlu b'sa kull punt li nafu isma' aħna Malta aħna xedin weħedna u fil-futur definitely mhux ankunu weħedna, so let's might as well live to learn with others and have a happier society.
jina minnaħat jiej, nasim nisan li kontribuċi jina kol, jina nikber dejem dejem jisom għalmuni, anka bil-ġrajiet Malta li kienu jiprovaw dejem poġunna fuq il-mwejiet tagħna. Illi Malta dejem kienet it-taħlita, il-post fejn ħafna nies kienu jsibu il- behaving now il-port is-sigurtà minn maltemp għax l-ibħra Mediterran jista' jkunu pjuttost krudili.
Infatti interessanti il-port il-kbir għandu żewġ kappelle għaw żewġ knejjes tnejn dedikati l-Porto Salvo.
Għal-Porto Salvo, eżatt.
Tnejn mhux waħda.
U dejjem isu rajt lill-Malta bħala din il- dan il-post fejn wieħed jista' jistrieħ. Malta ġiet deskritta wkoll sa fejn fien anke biss fil-post ngħidu li Zampol ġie mill-qogħ minn dan il-poplu li kien li trattah bi ħlewwa li ma bħala.
Ħeja li mbagħad ħasbuh li kien kriminali ġifieri ngħidu kollox.
Din il-ħolma tiegħi jien actually din il-ħlewwa li xi darba kienet assoċjata ħafna mal-poplu Malti, minkella man-nies li jien jgħixu Malta, nerġgħu nsibuha, ġifieri l-kliem li naraw, l-artikli li naraw. Salbira stess li għen fi tisan għammil taċċenna li għal li l-ħar jiem insomma li ġaħad spiċċa fitri għalix weġġe mkella. Nerġgħu nsibu għan. Bibxi mod daw il-kunjomijiet kollha differenti li ġejjin mhux minn din il-gżira ma miex imkien ieħor, jsibu post fejn jistrieħu jkunu fl-imkien. X'nistgħu nagħmlu aħna? Ikunu fi dialogu naħseb jena, nħoss jena, li nitkellmu kemm jista' jkun niltaqgħu illi nsifru li nsiru iktar rikki aħna stess.
U niftu daqsxejn moħħna wkoll li m'hemmx għal fejn nibżgħu minn dak li hu differenti minna.
Proset.
Fuq dak l-aħħar punt nirringrazzjaw lilek Rachel tagħna naqgħod fan għallhom.
Grazzi lilkom.
Kienet diskussjoni interessanti, speċjalment meta tibda mill-liker.
Darba oħra imma ħanitkellmu fuq ir-reliġjonijiet.
Ir-reliġjonijiet
ġewwa l-università.
Iva.
M'hekk wasalna fit-tmiem għat-tieni programm Mużajk il-kultura u l-multikulturaliżmu. Nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla bit-tielet programm.